Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je emeritný arcibiskup Robert Bezák. Vítajte v denníku N, pán Bezák.
Ďakujem, pozdravujem všetkých.
Budeme sa rozprávať o návšteve pápeža na Slovensku, ktorá prebehne v septembri, ale na začiatok by som sa vás rada opýtala, ako sa máte a ako trávite prázdniny.
Tak sa posunul môj život, lebo my v marci nám zomrel otec. A mama tiež je dosť vážne chorá, teda myslím, že aj vážne chorá, lebo má chorobu Alzheimer, tak sa o ňu so sestrou staráme aj s bratom, podľa možnosti, aké máme. Ja som teda doteraz učil na gymnázium C.S. Lewisa a vzhľadom na tieto nové okolnosti, keďže otec, pokiaľ žil, bol takým strážcom a oznamovateľom, keby sa niečo bolo stalo, nám zavolá, my prídeme domov, no teraz musíme to tak poriešiť, aby niekto bol pri máme a ja som teda zobral tú úlohu na seba, aby sestra mohla ďalej pracovať, keďže je mladšia a do toho dôchodku ešte mať viac ako ja. Takže v podstate budem teraz takým opatrovateľom, ale to, že je leto a je pekné počasie, ma tiež teší, takže také spojenie príjemného a užitočného by som povedal v tomto čase.
Čiže končíte na škole ako učiteľ?
Áno, už som. Je mi to aj na jednej strane ľúto, lebo mal som takú víziu. Ja som sa teda ako pred 4 rokmi začal venovať študentom od prvého ročníka. Teraz sú štvrtáci, keďže to je 5-ročné gymnázium, tak som tak dúfal, že ešte pôjdem teda aj na stužkovú a dovedem ich maturity. Tak život to rozhodol ináč, tak ja jednoducho. Ale budem s nimi tak nejako spojený. Myslím, že mnohí ma majú radi. Nechcem povedať, že všetci, to by bolo trúfale. A tým, že ma majú radi, tak už som sa tak ako vyžiadal, aby ma zavolali na stužkovú, že budem ako keby tak kúsok myslov stále s nimi.
To som si aj myslela, že určite vás zavolajú. Príde pápež František na Slovensko a to dokonca až na 3 dní. Čo to pre krajinu znamená?
Ja musím povedať, že ma to aj prekvapilo, lebo sa to neznamená, že každý pápež alebo musí prísť na Slovensko, však teda Jan Pavol II, myslím, že 20 rokov je tomu, čo tu bol. Tak Benedikt bol v Čechách, čo bolo by tiež tak pre niekoho, že blízke, mohol tiež ísť na návštevu tam pozrieť. Teda. A ja som nejak nemyslel si, že by František, pápež František prišiel na Slovensko, ako nevidel som nejaký vážny dôvod. No je to pre mňa prekvapenie, musím povedať, milé prekvapenie. Neviem, čo tým sleduje, lebo o ňom sa hovorí, že je taký šachista vraj, že teda má také ťahy pripravené. Aké ťahy má pripravené, neviem. Až taký znalec jeho myslenia nie som. Ale musím povedať, že je to potešenie, samozrejme, že predsa len je to dôležitý človek, myslím, aj pre ľudstvo, významný. A keby som to povedal troška aj tak spirituálne, no je to duchovný vodca veľkej skupiny kresťanov, takže budem zvedavý, ale teším sa z toho samozrejme. Je to pre mňa veľmi milé prekvapenie a tak troška aj očakávam od toho, že ako sa možno niektoré veci posunú alebo vyrieši, alebo aj čo povie vlastne, ako to bude vnímať. Ja som sa teda dozvedel, že do Maďarska chce ísť na 3 hodiny. A na Slovensko na 3 dni, čo musím sa povedať, že asi pre Maďarov našich to nie je až také potešenie, lebo viem, že teda premiér Orbán sa teraz tak počíta za takého nositeľa kresťanskej vlajky. A pápež tam chce ísť vlastne len na takéto významné stretnutie, ktoré má byť 3-hodinové, má tam byť na nejakej bohoslužbe teda, a potom rýchlo prísť na Slovensko, navštíviť Bratislavu, Prešov, Košice. Viem aj o Luníku, že by tam chceli teda pozrieť. Možno také je to také znamenie, že nie tak politikum, ale skôr tí obyčajní ľudia. To Slovensko svojím spôsobom to môže ponúknuť.
3 dní sú naozaj veľa na takúto návštevu, že?
Sú. Áno. A také je to ako neporovnateľné. Ja viem, že Maďari sa snažili, to mám už takých svojich špiónov, že aspoň deň a pol, aby to bolo tak vyvážené, lebo na Feldvídek príde teda na 3 dni a k ním na 3 hodiny. Ale nejakým spôsobom sa to asi teda doriešilo. Neviem, ako možno, že to teda nejako poriešili aj v tým, aby mohol byť, teda sa stretnúť snáď Maďarsku s tými dôležitými osobami. Ale tak zasa som počul, že veľmi teda nechce byť takým nejakým takou zástavkou pre tú politiku, aby sa pri ňom ukazovali ako nejaká atrakcia snáď. Tomu je cudzie, veľmi cudzie. Tak asi preto to Slovensko, lebo Slovensko to nikdy nežiadalo nejakým si význam, takým akosi silným spôsobom, skôr také milé pozvanie to bolo, či by nemohlo prísť.
Vy si nemyslíte, že Orbán je nositeľom kresťanskej vlajky?
Podľa toho, čo teda sledujem, nie som nejaký veľký znalec maďarskej politiky, ale spôsob, akým, ako sa teda, ako si že zmocňuje, a nielen on teda, ale aj ten jeho ten Fides, myslím sa volá, tá jeho strana, tých všetkých tých mocenských pák v krajine, ako jednoducho, ako keby skupovali vlastne si to Maďarsko, neviem, aj tie peniaze, ktoré koniec koncov aj na Slovensko prichádzajú z Maďarska, veľké peniaze. Mnohé, som teraz v Košiciach počul, že tiež kúpili nejakú budovu vlastne maďarská vláda. Tak je to také, ako keby, že stále taká tá myšlienka, taká nostalgia mi prichádza, stále sa ten Trianon spomína, a to Uhorsko. A toto asi nie je dobre, lebo už je to také asi čitateľné a skoro by som mal, že okaté, že už to vnímajú aj v Európe. Asi aj pápež tak vníma.
Pápeža sem pozývali všetci prezidenti, naposledy teda aj Andrej Kiska, ale príde teraz, keď je prezidentkou liberálka Zuzana Čaputová, ktorú ste inak aj vy podporovali v prezidentskej kampani. To je zaujímavé, nie?
Až to tak nevníma. Keď už som teda, tak musím nejaké veci aj poprezrádzať, keď som už takto na rozhovor, lebo keď pani prezidentka bola s ním, tak on sám začal o tom rozhovor.
O tej návšteve.
O tej návšteve. Aj o mne teda, že vie, že som ju podporil a že teda ako tým pádom, ako keby ma aj pozdravil skrz ňu, lebo potom ten odkaz som práve od nej dostal, že vôbec to tak nevnímal, ba naopak, mal som taký pocit aj z toho, čo som počul, že mal veľmi dobrý pocit s nej, ako keby nenechal na nejaké presudky, ktoré by mohli prísť zo Slovenska. A ja si myslím, že aj v pravde, lebo pani prezidentka sa naozaj prejavuje ako tá, ktorá na tom Slovensku je viditeľná v dobrom zmysle slova. Asi má dobrých poradcov, alebo špionov, možno povedať, že v podstate pravdou je, že tých pozvaní bolo viacej, ale je fakt, že toto pozvanie od pani prezidentky zarezonovalo najviac.
Niektorí slovenskí biskupi v kampanii označovali pomaly za satana.
Nie, že pomaly, on je tak, áno, že to je ťažký hriech uvoliť. No to je milé, toto ja neviem teda, ako to budú teraz správať, keď aj pápež príde, alebo rozhodne aj prezidentka, pani prezidentka s ním bude.
Ona bude jeho hlavný partner.
No nemal
na
by tam
scéne.
Taký biskup ani ísť radšej, no. To je pravda. Alebo ak chci sa dostať svojmu slovu, alebo to musí odvolať potom. To hovoríme o konkrétnom biskupovi, ktorý povedal veľmi otvorene.
Trnave.
Áno, môj teda už potom kolega, ktorý tu prebral ten úrad. Tak ja som naozaj zvedavý, že akým spôsobom to teraz bude chcieť nejako dorovnať alebo vysvetliť.
Pre posluchačov, ktorí nepoznajú možno váš príbeh, poviem, že ste boli v roku 2012 trnavský arcibiskup a ako veľmi obľúbený ste boli cirkvou náhle odvolaní z funkcie. Doteraz je to nevyjasnené. Hovorilo sa o tom, že ste upozornili na podozrivé financie po arcibiskupovi Sokolovi. V každom prípade veriaci cítili veľkú nespravodlivosť, že ste museli skončiť a v podstate odvtedy ste na dôchodku ako emeritný biskup. Odvolal vás pápež Benedikt, ale potom neskôr ste sa stretli aj s Františkom a v roku 2018 vám dokonca po Andrejovi Kiskovi poslal dar, pamätnú medailu. Boli ste odvtedy v kontakte?
Priamo nie. V priamom takom, aby som mohol sa teda, to by bolo aj silné, keby som povedal, že telefonujem si s pápežom, to nie, ale musím povedať, že v kontakte určite mám. Ja som spomenul, že mi zomrel otec a na moje veľké prekvapenie pápež mu poslal veniec. Čo naozaj, ako ja som o tom nehovoril, lebo to si nemyslím, že je niečo, je to také dosť intimné, teraz to môžem povedať, že som bol prekvapený. Poznám pár ľudí z Talianska, veď ja som v Taliansku žil dosť dlhý čas. A akým spôsobom mu to vedeli pripovedať, ako sa k nemu teda táto zväz doniesla, že Marci mi zomrel otec. Dokonca musím povedať, že mi napísal aj list, ktorom teda vyjadruje nad tým smútok. Je to možno zvláštne, lebo 19. marca 2013 on vlastne sa ujal toho pápežského úradu. Či to je taká silná myšlienka, môj otec sa volal Jozef totiž. Že pápež napísal list, no a potom mi aj biskup Oroch napríklad napísal, teda, že mu to je ľúto, tak vidíte, posúva sa to, kde si zrazu sa stávam takým.
To je ten biskup,
nie som až taký non grata.
To je ten biskup, ktorý povedal, že voliť prezidentku Čaputovú je ťažký.
To je on, ako
ťažký.
Zrazu zbadali, asi niekto zasa musel povedať, že teda prišiel, bo keď prišiel veniec Vatikánu, musel to ísť nejako cez nunciatúru, snáďme sa celkom predstaviť tie chodničky. A to sa neutají.
No dostáva ich do celkom ťažkej situácie tých
je
našich
biskupov.
Také,
skôr je milá situácia, to je, že zrazu zisťujeme, že ono to není všetko také čierne, ako to vyzeralo pred tými rokmi.
Aj z týchto prejavov Františka, ktoré hovoríte, by mohlo vyplývať, že mu na vás záleží, aj na vašom príbehu. Cítite to aj vy tak?
Musíte, keď pán prezident Kiska išiel teda tiež tak na túto návštevu, môžem povedať, za Svätým Otcom, za pápežom, tak mi hovorí, či mi nejaký darček nepošlem. No ja som nevedel naozaj, no čo ja už len môžem pápežovi poslať, že on má všetko. Aj Leonarda, aj Michelangela. Tak rekom, čo ja už len môžem poslať. A tak som si povedal, že však teda, keď som emeritný arcibiskup, viete, že biskupy nosia prstenie biskupské, tak a ten biskup vlastne má ten pastierský prsten, tak sa to aj volá, keď má teda okolo seba ľudí, tú diecézu svoju, alebo ten región, v ktorom je biskupom. A ja som už nič také nemal. Vlastne dokonca v tom určení, ktoré prišlo, vtedy bolo také prísne napísané, že mám odísť z toho regiónu trnavského. Tak som povedal si, no hádam ten prsten, keď pošlem pápežovi Františkovi, tak to bude takým znakom, že no už vlastne ho teraz ani veľmi nepotrebujem. Je to taká milá spomienka na tie 3 roky, ktoré som bol biskupom. Nemyslel som tým nič zlého, len ako keby taký smútok, že vlastne no už tak mám prsteň, ale ten prsteň nie je k tomu určený, k čomu mi mal byť.
Prsteň sa vracia, keď končí vzťah.
No, trocha to bolo aj v tom zmysle, že však môj vzťah vlastne ani nie, že s cirkvou, ale s tou diecézou skončil, lebo ja tam vlastne ani nemôžem ako si ísť podľa tých určení, ktoré mi dali vtedy. To bolo až také prísne, že mám dokonca zo Slovenska odísť, preto som žil nejaký čas v Taliansku. A tak to bolo také pripomienka, že stále som tu. Však ja som zakoniec bol s pápežom ešte, keď sa to stalo, ten môj príbeh, tak som chcel ísť za ním, ale bol taký obkolesený ľuďmi, ktorí vedeli ho prehovoriť, aby to nechal tak. A tých 25 rokov potom nejaký si určili, že aby sa to do mňa rozprávalo. No a pre mňa to bol taký znak to bol. No, svojím spôsobom dá sa to vysvetliť aj tak, že bolo to taká pripomienka z mojej strany, že no tak musím to teda vrátiť, lebo ja už teda nie som emeritný biskup, no tak to som sám pre seba, dalo by sa v tomto zmysle. Ja nemôžem desiť prísť tým, že teda na nejaké slávenie a teraz ja som biskup, tak urobte mi miesto. Papež tak nejak aj pochopil, ako tak, taký akože môj smútok nad tým. No a ten prsteň asi stále ho nejako tak, asi ho stále desi, neviem, či pálil, alebo ho mal v ruke, alebo si ho pozeral, alebo pán prezident Kiska hovorí, že si to taká krabička to bola, však ako by ho prsteň otvorila a pozeral si ho teda, že tak ako bol taký, akože stále nezaujatý. No, to bola dobrá myšlienka z mojej strany. Že teda pripomeniem sa, lebo osobne sa pripomenúť je veľmi ťažké. Ako dostať sa do Vatikánu na nejakú audienciu, na nejakú návštevu, tak to naozaj bolo nemožné svojím spôsobom pre mňa. Ale ten prsten tam bolo možné prepašovať.
A stále ho teda asi má, hej?
No, neviem, že či ho stále má. Možno, že ho máte si odložený pre mňa, keď príde.
A teraz máte na ruke aký prsten?
Jaj, toto je, no, to mám takú spomienku. Otec, keď zomieral, tak mi dal svoj manželský, tenučky, vidíte, prsten. Tak to mám takú spomienku na otca, na jeho manželstvo vlastne, na mamu a otca. A toto mám taký, čo som si zohnal, že aby som aspoň mal nejakú spomienku, že som teda tým biskupom som. Tak je to vlastne taký taká titanová obrúčka. No a titan som desi vyčítal, že je materiál, ktorý sa používa pri kozmických raketách. Takže mám na ruke kozmický prsteň.
Máte záujem stále sa vrátiť do cirkvi a pôsobiť ako normálny kňaz a nie byť takto na dôchodku v podstate
ťažká,
v mladom veku?
To je ťažká otázka. Hovorí sa, že keď niekto je vo väzení, nechcem teda robiť nejakú analogiu s tým, ale že keď ide z toho väzenia po dlhej dobe, že dosť ťažko sa môže už potom vrátiť. Ja sa nemám len kam vrátiť, lebo to mi by pripadalo také ako nevhodné. Prečo by som čakal 9 rokov? Ak tá situácia sa nejakým spôsobom nezmenila a ja sa do nej vrátim, tak si pripadám ja potom ako také, že o čo mi išlo. Čiže ja skorej čakám, že tie veci, ktoré spôsobili napríklad to moje odvolanie, sa najprv musia doriešiť a potom môžeme rozprávať o tom, že čo by bolo vhodné. Ale neviem si to dobre predstaviť, že tí istí ľudia, ktorí tam boli a ktorí teda sú na tých miestach, a teraz ja tam prídem, akože tak tu som, akože prišiel som po 9 rokoch medzi vami, takže po tejto stránke tú myšlenku nemám.
Vy ste v rozhovore pre moju kolegyňu v decembri povedali, že ste žiadali o to, aby ste mohli byť u kapucínov, ale citujem, za túto cirkevnú oblasť je zodpovedný arcibiskup Stanislav Zvolenský a bez jeho zvolenia nemôžem nikde slúžiť a to nejako neprichádza. Koniec citátu. Toto stále platí?
Neplatí. Ako som povedal, ten veniec od pápeža to nebolo len tak. V podstate vlastne ako prišla Veľká noc, nie nejaký dokument ani nejaké potvrdenie, ale také ako pozvanie, že teda ak by chcel arcibiskup Bezák mať omšu, tak ju môže mať Bernolákove. Keďže bola aj taká situácia s covidom, tak to bolo také potajme vlastne, ale keby ste si pozreli na archív Bernolákovskej farnosti, tak fakt som tú omšu tam mal. A keby som chcel, by som ju aj mohol mať. Ale zasa mi to príde také, že ja nechcem nejako spoza opony vybehnúť, že som tu. Ja naozaj trvám na tom, že najprv sa musí doriešiť taká kauza spred 9 rokov.
Čo to znamená?
Pani, ja neviem vlastne, že čo by to znamenalo.
Doriešiť.
Viete, doriešiť asi v tom, že ja by som veľmi rád vedel, a to není z nejakej ako si chute po pomste, ale stále som počúval, že veriaci a kňazi písali. Ja by som rád bol vedel, kto to vlastne tam písal. Kto ma tam udával, kto tam popísal všelijaké nemožné veci o tom, ako vyhadzujem ľudí zo zamestnania, ako sa chodím kde si sprchovať a také nechutné narážky tam boli, ako keby na môj morálny profil, na môj život, ako že som za interrupcie som a som za proti celibátu a tak. Ale tak to bolo tak nechutne napísané, nie že o tom diskutujem a o tom sa chcem rozprávať, ale ako keby som, že vysmievam sa dokonca, aj tam bolo také, ako že vysmievam sa z pápeža, že volám ho pán pápež. Keď som sa pýtal jedného kardinála dôležitého, ktorý vlastne je takým ako keby kardinálom práve pre tú oblasť biskupov, že ktorá z tých 11 otázok je naozaj taká zásadná, že si zaslúži, aby mi odobrali úrad, povedal, že ani jedna. Ale keď sa to spočíta, tak to stačí. A teď som pochopil, že to je tá zlomyselnosť. Ak chcete niekoho očierniť, nie jednou vecou, ale musíte ich viacej vymyslieť. A vtedy to potom tak, ako keby ten dym sa tak zhustí, že vlastne vy už potom aj stratíte možnosť sa obrániť, lebo jednu vec vysvetlíte, ale ďalších 10 nevysvetlíte. Kto toto potreboval o mne tam popísať, takéto všelijaké obvinenia. Počul som pána arcibiskupa Sokola na jednej nejakej kresťanskom takomto vysielaní, takom radikálnom. Dostal tiež túto otázku o mňa. On hovorí, že no tak o tom Bezákovi treba povedať, že boli tam také ako previnenia ekonomické.
Že to hovorí práve Sokol.
Áno, že ekonomické. No ale nepovedal nič konkrétne, aby to teda nebolo málo, že nejaké ekonomické a teda ako aj teda nejaké teda určovania ľudí a teda aj tak, ale pracovné, ale boli tam aj morálne previnenia. Ale nič viacej, tak reku si myslím, tak chlapeš, ak teda vieš o tom, tak to tam povie všetko, to už ja nemôžem sa. Tak keby ste povedali o niekom, že si zločinec, ale nemôžeme povedať, ak čo sa dopustil, ale do väzenia musíš ísť. A toto práve by som chcel, aby to nedostalo takto kde si vo vzduchu, aby sa, nie že očistilo moje meno, ale aby nemohlo vlastne ani v tom cirkevnom prostredí byť hodnotný nejaký takýto spôsob ublíženia človeku len na základe takýchto domnienok, anonymov, kňazi povedali, veriaci povedali.
Postoj robil rozhovor so Stanislavom Zvolenským, tiež teda o tom, že príde pápež, a jednu otázku položili takto. Katolícka cirkev na Slovensku zažila pred rokmi veľmi bolestnú vec, odvolanie arcibiskupa Roberta Bezáka. Mnohí čakajú, že to pápež František dorieši, uzavrie. Nestalo sa a dnes už možno aj viac rozumieme prečo.
Áno, to je presne v čom hovorím, že ani ja tomu nerozumiem, že dnes už vieme, ale nepovieme. Niekto to vie, ale nemôže povedať. Viete, keď si tak všimnete, že cirkev rieši dokonca aj tie pedofilné škandály a rieši ich menovite. Nehovorí, že nejaký ten kňaz, alebo si sa stalo. Povie sa McCormick, americký kardinál dokonca, až tak ďaleko to zašlo, že mu odobrali aj úrad. Ale ja som tak ako keby ešte vyššie nad tým, tak ja sa musím pýtať, čo som to len musel vyviesť, keď aj pedofília sa pomenuje, ale Bezák sa nepomenuje, ostáva to stále také hmlisté, že no nemôžeme to povedať, lebo by to ublížilo. No komu? Mne asi nie. Cirkvi asi tiež nie, lebo cirkev už aj takéto veci začína riešiť. Takže pripadá mi to skore tak ako keby také konšpiračné, také na nič.
Teda máte povolenie slúžiť omše v Bernolákove a aj to je nejako upravené? Môžete tam ísť, kedy chcete? Alebo ako to je?
Mohol by som, áno. Ale zasa je to také aj pre mňa, že veď každá tá oblasť má svojho biskupa, arcibiskupa. Tak je Bernolákovo patrí pod Bratislavu.
To je pán Zvolenský.
Áno, pán arcibiskup Zvolenský. Dobre, ak som aj dostal takú možnosť, že sa nemusím kde si schovávať doma, že môžem ísť do kostola. Ale na druhej strane tam aj kňaz, ktorý je k tomu určený. A ja nechcem byť taký, ako keby s neho som teraz spravil s neho svojho sekundára. Ja si nemyslím, že to je doriešené tak, ako si po pravde, aby to tak bolo, že ja tam môžem teda ako keby robiť toho hlavného farára, on toho druhého. Takže dobre, to som rád, že už sa nemôže napísať, lebo pán arcibiskup Zvolenský raz napísal kapustinu, že je to pastorašne neužitočné. Takže ja som bol teda neužitočný, už som troška užitočnejší.
Pápež vás odvolal. Prečo vás pápež František, keď mu teda na vás záleží, aj nevráti späť?
Ale to nikdy nie je tak. Niekedy sa na to tak pozeráme, áno, že pápež vie. No ale okolo má on svojich ľudí, ktorí mu, teda svojich, no ľudí, ktorí mu posúvajú tie dokumenty. Akým spôsobom, ja si tak pamätám, ako mi raz hovorí, keď sa tá situácia takto vyhrotila, že vieš, dostane sa k pápežovi. Povieš mu ten o tom príbehu, alebo ako to vnímaš, možno nejaké 20 minút na to dajú. Ale tí jeho poradcovia sú s ním dennodenne. A cez to nemôžeš prejsť. A ja viem, že teda pápež nemá nejaké videnie, ktorým to ako si vidí do hĺbky a rozpozná. Len to, čo sa mu povie, aký dokument donesie. A na to vlastne on má určité kongregácie. Každá kongregácia, alebo teda tento, ako to volie, dikastérium, ako keby to ministerstvo, má svojho zodpovedného. Ani u nás nemôže všetko vedieť premiér, ale musí dôverovať ministrom. No a keď pápež dôveruje ministrom, ja mu to nemôže mať za zlé. Ale možno ten čas nejakým spôsobom to posunie, že aj tí ministri potom sa budú musieť ospravedlňovať.
Vy už ste tak často aj hovorili, že už to máte nejako za sebou, už sa k tomu nechcete veľmi vracať, ale teraz tá návšteva, nevrte vám to znovu v hlave, nie je to pre vás zase nejaká nádej a neobávate sa toho aj, že môže byť falošná?
Falošná nebude asi. Po tých všetkých takýchto náznakoch veľmi silných, teda povedzme aj to, že si vlastne spomenul, ja neviem, či pápež posiela zosnulým, zomru teda blízky príbuzný tým kňazom a biskupom, či im posiela nejaké kondolenčné listy a vence. Ja si myslím, že nejakým spôsobom v srdci má. Ja teda nechcem si pripočítavať, že snáď tá návšteva Slovenska je tak troška aj preto, že to meno Bezák mu je blízke. Práve pre tú kauzu, ktorú nejakým stálym spôsobom musel riešiť. Stále sa to okolo neho hýbe. Vidíte, že a to nebol len pán prezident, ešte aj minister zahraničných vecí Lajčák mi to spomínal, že tiež keď bol, tak naznačil pápežovi tak opatrnejšie ako diplomat, ale pán prezident Kiska úplne úplne jasne. Pani prezidentka takisto. No, nejako sa nestrácam z toho priestoru. To je veľmi milé. A ja som tak troška nielen zvedavý, ale no, čo to prinesie, sám očakávam, ale v takej dobrej nálade. Ja by som nemal problém, sa ma pýtali, že keď teda pápež príde a budú biskupy tiež a viete, že pýtam sú tie omše, šaštírne tiež má byť. Ja tam pôjdem.
Pôjdete?
Pôjdem. Ja tam nepôjdem pre pána arcibiskupa Zvolenského, ani pre pána arcibiskupa Oroša, ale pre pápeža Františka.
Myslíte teda asi, že sa stretnete, že?
Ja si myslím, že to je skoro isté.
A môže sa stať aj niečo také, že vás vráti do úradu?
Keď ten život zase sa posunul, viete, no to nie je nejako hrať čach, že sa vrátime figurky, lebo sme spravili zlý ťah. Ja myslím, že ten ťah už je spravený. Jedine, čo by mohlo byť, že by nejaká ponuka, ale to zase už predbieha maja, alebo niečo, čo by mohlo byť nejaká... Viete, mne by netrebalo ani nejako, že teraz sa vrátim zase do Trnavy. To nie je ani vhodné už, lebo tak mnohí sa ako si voči mne vyhranili a čo teraz budú robiť? Budú sa hanbiť za to. Ale mne skôr by možno aj taká satisfakcia, keď povedal, že tak ublížilo sa mu tomu Bezákovi. To je až. Počuť od pápeža, že to nebolo také, ako sa to hlásalo dlhé, dlhé roky. To je pre mňa absolútne uspokojenie.
Slovensko je veľmi veriaca krajina. Myslíte si, že ak by u nás pápež prehovoril o dôležitosti očkovania, že by to mohlo mať na ľudí vplyv?
Kiež by malo veru. Kiež by malo. Ja nerozumiem tiež mnohým tým tomu strachu. No dobre, môže byť niekto, že má slabé zdravie a bojí sa, že teda to očkovanie by mohlo... Môžu byť také prípady a koniec koncov niekde sa aj spomenúť, že niekto zomrel náhle po očkovaní alebo po očkovaní nevedno, ale bol očkovaný. A samozrejme, že si mnohí na tom prihrali tú svoju polievočku. Ja mal som kolegu, ktorý sa ako keby vysmieval z covidu. dostal a zomrel. Tak ja neviem, že ako ďaleko až musí človek zájsť, či chce, to, či chce niekto skúsiť ten respirátor, či chce niekto naozaj skúsiť, ako to ležať na iske. Mne to prípada také až také, no, že ani tomu nerozumiem, veď ide o dva vpichy, by som povedal. Veľmi, ani neboli v podstate.
Vy ste zaočkovaní.
Ja som hneď, ako to bolo možné, lebo viete, že som bol učiteľom, teda som a tej chvíli, keď nám to ponúkli, že učitelia by mohli učiť, tak som sa hneď prvý prihlásil. Lebo ja som v živote bol dosť často chorý a nerobilo mi problém tie lieky užívať, lebo som sa chcel vyzdraviť. Ak mi teda to očkovanie pomôže len k tomu, že konečne budem sa cítiť troška lepšie, aj psychicky lepšie. Ja netvrdím, že neochoriem, ale je to predsa len nejaká ochrana. Hneď by som tam bežal. Lebo koľko ľudia všeličo čoho nakúpia a zbytočnosti a myslím aj nejakých takých liekov a všakých podporných a generik. A toto je o mnoho podstatnejšie, ako sa lieči všelijakými vitamínikmi.
No ale myslíte si, že pápež má taký vplyv na pápež tú verejnú mienku? On sa vyjadril za očkovanie, dokonca to prirovnal aj k samovražde, ak sa niekto nechce nechať zaočkovať.
Je to ono, však tak, kto chce kam pomôže mu tam asi. Ja niekedy nerozumiem, prečo sa taká strašná obrana voči tomu je, popri tom, čo už vieme, čo to spôsobuje. A neviem, že či človek naozaj musí ísť pozrieť sa, ako niekto zomiera a že sa začne dusiť a potom, ale... Ja by som chcel tomu veriť, že keď to povie pápež, že to nehovorí, lebo na tom, lebo mnohé sa hovoria, že aha, tak ide si zarobiť, pravda, nejaká firma si najala. Tak povedať o pápežovi, že to robí preto,
že
nejaká
firmy.
AstraZeneca si ho teda zaplatila, lebo nejaká iná firma by bolo naozaj už takým rúhaním, že ja verím tomu, že aj vzhľadom na svoj vek vie, že čo to znamená ochrániť sa. Však teda aj on už je očkovaný a vôbec ako s tým nemal problém.
O čom by mal ešte na Slovensku hovoriť?
Tak ako som ho ja mohol zažiť, nie som nejaký znalec zase, ako nemôžem sa tak pasovať do znalca pápeža, ale on ako keby bol takým nositeľom určitej takej jednoduchosti, ale v dobrom zmysle slova. Nie prostoduchosť a jednoduchosť. Mnohí ho nemajú za veľkého teológa, lebo taký vraj bol Ratzinger teda. Nie, áno, je pravda, že nepíše nejaké veľké knihy, ale ja keď som tak možno ho mal pozorovať, tá jeho jednoduchosť je taká prirodzená. Videl som, že má hodinky za 20 eur. Mnoho razy však sami vieme, ako aj u nás politici si musia kúpiť aspoň za 5000 tej hodiny, aby bolo jasné, že sú niekto. On nepotrebuje dokázať o sebe, že je niekto. Niekedy aj pápežom šili topánočky. Ja keď som videl, aké topánky nosí, myslím, že to neviem, kde mu to zohnali, ale asi preto, že už sa mu ťažšie chodí. Nebýva v paláci. Teraz napríklad každý pápež, keď prišli teraz tieto horúčavy, išiel do Castel Gandolfo. To je veľmi krásny palác. Videl som ho, bol som tam. A pápež František to nevyužíva. Pre niektorých, ktorí chcú tú noblesu, tú rímsku noblesu pápežskú, pravda, tak to vadí, lebo podľa nich pápež by sa mal voziť v drahom aute, mal by to naozaj byť teda oblečený v zlate. A to je také na ňom asi, to je také veľké posolstvo, ktoré môže priniesť, že takáto jednoducho života a taká aj sila vzťahov, niekedy to myslím, že až to veľmi ďaleko posúva, vieme, že sa stretol hneď na začiatok ako svojho pontifikátu, hneď rabínovi napísal list, teda rímskému. Vieme, že sa stretol s patriarchami, vieme, že sa stretáva s moslimami. Zase to niekomu vadí. Ale ja si myslím, že to je také jeho životné poznanie, že do budúcna, ak svet má byť svetom, no musíme k sebe nájsť cestu.
Ako ste vnímali jeho slova z minulého roka o registrovaných partnerstvách? On hovoril o tom, že duchovní by mali ísť aj za ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako LGBTI. Nikoho by za to nemali vyháňať alebo mu robiť život zúfalým. A aj na Slovensku bola veľká debata o tom, že či teda podporil registrované partnerstva alebo nie.
On povedal vlastne v to, že keď teda ľudia sú spolu a teda si pomáhajú. To je tiež asi tá jeho zásadná téza, že byť si blízky. On, nemyslím si, že by bol schvaloval hneď, pravda, adopciu detí a hneď, že by teda partnerské a manželstva, teda homosexuálov. Skôr sa mi zdá, že chcel vyjadriť ako takú, že blízkosť pri tých, ktorí, možno, že to neštandardné samozrejme, niekedy aj v rámci toho nášho kresťanského a katolického, že teda musíme, ako keby sme sledovali, kto aký život žije a či to je to muž, žena a aká rodina to je. Ale možno, že vychádza aj z takej, predpokladám, z takej tej svojej skúsenosti, veď bol kardálom Buenos Aires, to zase nepredstavujeme si ako jednoduché mestečko, veď možno celé Slovensko je menšie ako celé Buenos Aires. Asi sa stretlo so všetkým možným. A ja tak vnímam tiež, tak bol som učiteľom, ešte som stále, lebo ešte nemám, ešte som to neuzavrel, ale že aj v tej triede stretávam deti rôzne, napríklad máme tam nielen rozličných vierovýznaní, ale možno aj prežívanie, aj sexuálneho prežívania. A ja som sa tak uvedomil, že to, čo im ja mám ponúknuť, je práve učiť ich neľahostajnosti, ale také aj akejsi osobnej zodpovednosti, sebavedomiu, ale aj tolerancii v zmysle znášanlivosti. Takže ja to tak vnímam, ako keby pápež chcel, lebo problém, čo je aj v minulosti, aj v rámci cirkvi, bolo vlastne vyhodiť ľudí na perifériu. Tak ich úplne, ako ich zdegradovať ich. Bez nejakej, že títo ľudia, ako keby mali byť bez nejakej dôstojnosti. Takže ja vnímam, že pápež to posúva týmto, čo tiež pre niekoho musím byť akože málo radikálne, málo ortodoxné. Ale ja sám si myslím, že naozaj je to taká doba, ktorá je veľmi široká a musíme sa vedieť naučiť žiť aj s tými, ktorí nemajú hneď to moje zmýšľanie alebo moju predstavu, možno aj práve k tej sexualite.
On je ako keby niekde úplne inde ako naši biskupy. A celkovo cirkev po všetkých tých škandáloch, čo vie ešte ponúknuť ľuďom?
No, to je áno, vážna otázka. Jestli som počul, neviem teraz ešte, či to je celkom ako štatisticky jasné, ale že teda, keď bol teraz to ščítanie slovenského národa, že nevyšlo až tak kresťansky silno ako predtým, pomerne ako to číslo tých, ktorí sa prihlásili k vierovýznaniu, je o mnoho nižšie, ako bolo to predchádzajúce. A možno je to práve, no aj tie kauzy, ktoré boli, možno aj tá moja tomu prispela, hlavne pre mladých ľudí, ktorí povedali, že takto sa veci riešia, lebo ten hovorca Jozef Kováčik povedal, že ľudia nemajú čo všetko vedieť, akože nemajú sa čo vypytovať. To pre mladých ľudí takto nefunguje jednoducho, že im poviem, buďte ticho. A teda naozaj cirkev stojí ako keby tak na rozhraní. Aj tie pedofilné škandály, aj tá korona, ktorá koniec koncov spôsobila, že vlastne teda nebola taká šanca byť tak blízko ľuďom. Pre mladých zrazu stačí naozaj streamované omše, napríklad, alebo nejaké také duchovné stretnutia. Ja sám som zvedavý, že čo z toho cirkev je schopná spraviť, lebo ja som sa o niečo pokúšal v tej Trnave, ale nič z toho neprešlo. Napríklad, keď aj hovoria mi, že som urobil reštauráciu, ale zmysel nebol, aby som na tom zarobil, ale stretlo sa s ľuďmi. Lebo nie je možné vždy byť tak blízko pri ľuďoch, ako práve možno práve pri tom obede, alebo pri tom, keď si tam dajú nejakú kávičku, prísť medzi nich, porozprávať, také bezprostredné. Mal som takú myšlienku tiež takého záhradného parku, kde by mohli prísť mami s deťmi a v podstate si uvedomujem, že cirkev, ako žiaľ Bohu na Slovensku, by vyčkávala, že však ľudia sú povinní prísť, lebo aj teraz napríklad zrušila sa dišpe z domši, tak sú povinní chodiť do kostola.
Už tie streamy neplatia.
Už áno, už sú povinní. Na čo keď to inak povinnosť neberú? Urobiť cirkev kroky k ním,
práve
alebo bude
čakať.
Práve v lete
by možno mnohým ešte tie streamovacie omše vyhovovali.
Áno, a možno, že mnohí už aj ani ináš nebudú, že si pustia z archívu tie staré. Že ja sa tak bojím, že toto ako keby chýbalo tej slovenskej cirkvi, výzvu stretí ľuďom a stále ako keby žila z tej tradície, však my tých veriacich máme, no, aby sme neboli prekvapení.
Po vražde Jána Kuciaka ste aj vy vystupovali na protestoch za slušné Slovensko. Nastala v krajine pomerne veľká zmena. Zrazu už zrejme neexistujú naši ľudia, teda takí, čo boli vyvolení a ak niečo spáchali, tak neboli vyšetrovaní. Ale ľudia sú stále aj tak nespokojní a vláda má veľmi nízku dôveru. Prečo podľa vás?
To som ja skorej smutný z toho. Ako by som bol nejaký analytik, tak som tiež čakal, že keď dostane človek šancu a má dobrú myšlienku, tak by mal sa držať dobrej myšlienky, nielen šance. Ako keby to niekomu zrazu zachutilo. Možno je to také pokušenie moci. Ja som tiež zažil, ako to je dostať sa vlastne na to vysoké miesto. Keď zrazu príde BMW pre vás, pravda, máte nielen sekretára, ale celý ansámbel ľudí okolo seba dokonca vás strážia. A možno si potom pripadajú, že sú dôležití a zabúdajú, že aký tam bol zmysel.
To hovoríte o Igorovi Matovičovi?
Hovorím to o nich všetkých v podstate, lebo mám taký pocit, že naozaj, ako teda Mňačko napísal, že ako chutí moc. Či si to vôbec uvedomujú, viete? Takú rozprávku som kedysi hovoril deťom, že král, ktorý sa stal ako si jednoduchého pastiera kráľom práve okolnostiami, že sa mu podarilo vyhrať nejaké vojny, ale vždy mal tú truhlicu a tam mal ten kožuch pastiersky. A keď ho chytila nejaká teda myšlienka, aký je dôležitý, tak si to otváral. Ja neviem, či majú naši teda politici nejakú takúto truhlicu. Asi by mali mať. Občas možno ísť do Petržalky a pozrieť sa, kde bývali niekedy. Alebo pozrieť sa, aké mali to detstvo, lebo tvrdia, že boli v veľmi jednoduchých podmienkach. Predseda parlamentu tvrdia, ako jednoducho vyrastal. A zrazu je z neho ťažký milionár a nejako to aj vnímam cez tú jeho morálku, že je ťažký milionár. Že toto je také domotané mi to príde. A teraz...
To inak musí byť pre vás dosť nevysvetliteľné, tá kariéra politická Borisa Kollára, nie? Že ho toľko ľudí podporuje.
Kresťania, áno, a katolíci. Ale on sa stará, viete, tak hovoria, že on sa stará. Neviem, či stačí mať peniaze. Asi áno. To je tiež takým znakom, no, že to Slovensko po tej kresťanskej stránke je také neduživé. Že možno to je taká tradícia, Cyrila Metodovho teraz nedávno. Teraz príde pápež, tak možno zasa sa budeme tešiť z toho, že aký sme my kresťania tu, ale skutek utek, no, je to pravda. A toto je taká rôznorodosť, ktorá tam je, ako keby tu chýba také strategické myslenie, že keď už som na tom poste, tak chcem, aby sa aj druhí mali dobre. No a to mi tu chýba zatiaľ. Takže čo z toho bude, bojím sa, že to lepšie nebude, aj keď teda, áno, že naši ľudia nie sú. A to ešte neznamená, že to už je víťazstvo. Ešte skorej som z toho zhrozený, že koľko tých ľudí vlastne sa teraz ocitá vo väzení, vysoko postavených, lebo to nesvedčí dobre nielen o tých minulých, ale aj o tých prítomných. To neznamená, že keď to nie som ja, takže mi to nevadí. Malo by nám to, ako teda vlastne v rámci Slovenska, by nám to malo vadiť všetkým.
Že tu niečo také bolo.
Že to vôbec áno, že takýto sme, veď to zasa nie sú cudzí ľudia. Medzi, povedzme, tými politickými stranami nie je čiara. Ja keď som niekedy ešte bol blízko pri nich, oni si ešte týkajú, oni sa poznajú, oni chodia na polovačky, oni... To není také, že ako to my vnímame, že teda...
Myslíte tým teda to, že všetci títo, dajme tomu teraz aj vo väzbe stíhaní, to mohli robiť len preto, že im to značná časť ľudí umožnila presne v tom
tak,
čase?
Presne tak, áno. Presne tak. A zmenili sa pomery, ale dá sa možno po nejakom čase nevytvorí sa nová nomenklatúra. Dúfajme, že nie, ale bojím sa, že aj áno.
Hovoríte teda, že už nebudete učiť. Ani to nikdy nebolo pre vás povolanie snov, ale nebude vám tá škola chýbať, tí študenti?
Musím povedať, že to bolo také pre mňa naozaj také milé intermedzo, by som povedal, lebo ja som už nepočítal s tým. V podstate, keď som sa dostal do situácie, viete, aj to naše vzdelanie, potom aj tá práca je veľmi špecifická. Nedá sa, ako keď niekto sa môže presunúť aj so svojou školou na iné zamestnanie, ale kam sa presunie kňaz? Čo bude teraz robiť murára? Anton Strhlovec hovorí, že som mal robiť smetiara. No to sám som sa nevidel. Nemyslím si, že to by bolo práve to, čo by ma naplňalo, lebo aj to by malo byť zmyslom. Takže ja som v tej škole bol rád, lebo sa mi umožnilo vlastne žiť medzi mladými ľuďmi v priestore, do ktorého by som sa nedostal normálne. Čiže napriek tomu, že som o niečo prišiel, niečo som aj nové získal, ja som bol pripravený aj teda ísť ďalej, no len tá situácia sa vyvinula v živote, ako sa vyvinula. Za tie 4 roky som mal možnosť byť blízko pri mladých ľuďoch, vidieť, ako zmýšľajú, ja mám v nich nádej, aj keď sa hovorí, že mladá generácia, ako keby bola taká, že keby nemala hodnoty, není pravda. Skorej oni tak pozerajú na nás, aké tie hodnoty máme my. No čo im môžeme ponúknuť, viete, aj v škole? Môžem ja hovoriť, neopisujte. Keď naši najvyšší politici si urobia tituly po odpisovaní. Veď tu je problém. Nie je v tom, že mladí nemajú hodnoty. Práve, že naopak. Oni ich majú, len sú niekedy sklamaní z tých našich potom tiež vzťahy. Takže to všetko som mohol zažiť, to som veľmi rád. Ja verím, že tie vzťahy medzi nami a nimi ostávajú. Ja si tak uvedomujem tiež, že je to ako keď ste také zasadite semiačko, že nemôžete vidieť hneď ako rastie. Ja verím, že som im niečo priniesol, povedal, že som ich mal rád, aj mám ich rád. Nakoniec musím povedať, že študenti z jednej tých tried, ktoré som učil, tak mi nakoniec, keď vedia, že už končím aj ja, tak mi darovali tričko, na ktorom boli všetci vyfotení. Takže povedal, dám si ho do kostola, hovorím to tričko s vašou fotkou. Takže to je tiež takým znakom, že hádam, tak troška pánu Štilovi z lásky bol aj môj príbeh.
Určite áno. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli.
Maja, ďakujem
to
za
bol
pozvanie.
Emeritný arcibiskup Robert Bezák. A počúvali ste podcast denníka N. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.